Ang unang sulat ni Juan. Panimula. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, hikayatin ng mga mambabasa na mamuhay na may pakikipagkaisa sa Diyos at sa kanyang anak na si Hesukristo. At ikalawa, babalaan sila laban sa pagsunod sa maling turo. Ang turong ito ay nababatay sa paniniwala na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Hesukristo ay tunay na naging tao. Binigyang diin niya na kailangang mag-ibigan ng lahat ng nananalig kay Hesukristo at umiibig sa Diyos. Kapitulo 1. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na wala hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinahahayag namin sa inyo ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita.